नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. भारताच्या गांवगिऱ्या वाठारा सावन मेट्रो शारांतल्या खेळगड्यांक माची दिवपा खातीर भारत सरकार काम करता. भारतात खेळ वा फक्त खेळ म्हणून पळयना जाल्यार बरे खेळगडे तयार करपाची एक चळवळ भारत सरकार चालीक लायता अशें केंद्रीय खेळां आनी युवा मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी म्हळां. फिडे वर्ल्ड कप चॅम्पियनशिपाचो उक्तावण सुवाळो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जालो. ह्यावेळार मंत्री मनसुख मांडवीय उलयताले. गोंयांक जागतीक पांवड्यावेलें खेळाचें केंद्र करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. फिडे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपांत वांटो घेतिल्ल्या खेळगड्यांक परबी भेटयतना बुद्धीबळ हो खेळ आतां ऑनलायन आनी ऑफलायन लेगीत ह्या खेळाच्या मोग्या मदीं फामाद आनी लोकप्रिय जावपाक लागला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार म्हळें. फिडे चॅस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळांत जाता. भारत देश विविधतायेन नटला. भाशा संस्कृताय वेगळी आसली तरी आमची एकजूट अजूनय अखंड आसा. अखंड देश करपा खातीर सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी वावर करून समृद्ध भारत देश साकारला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. ते सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान आयोजीत रन फॉर युनिटीच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत 14 वर्सां उपरांत गोंय मुक्त जालें. मात आयज गोंय सगळ्या बाबतींत उदरगत जाल्लें राज्य जावपाक मुखार आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां.
सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्तात आम्ही रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाच्या निमित्तात सांगपाक दिसता की हो भारत देश विविधतेन एकटल्लो आसा. आमची भाषा वेगळी आसा, वेश वेगळो आसा, कल्चर वेगळे आसा, बट तरी सुद्धा आम्ही सगळे जण एक आसा. ही मेसेज दिवपा खातीर आम्ही सगळे जण एकत्र आयल्या.
गोंय युवा आनी खेळा प्राधिकरणा वतीन सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान रन फॉर युनिटी ह्या धांवपाच्या सर्तीच्या कार्यावळीचे आयोजन पणजेत केल्ले. हातूंत 10 ते 14 वर्सां पिराय, 14 ते 18 वर्सां आनी 18 वर्सां वयर पिराय आशिल्ल्या गटांत तशेंच दिव्यांग व्यक्ती खातीर आनी ज्येश्ठ नागरिकांचो खासा गटाच्या विभागणींत युनिटी फॉर रनची ही कार्यावळ जाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पूर्णवेळ प्रचारकांच्या कार्याची वळख करपी पत्थर पायातील ह्या पुस्तकाचो प्रकाशन सुवाळो आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातलो. सांजे 5 वरांचेर पर्वरीच्या विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या प्रांगणांत हो सुवाळो जातलो. मुखेलमंत्र्यासयत केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार, मुखेल वक्ते म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक रविंद्रजी भुसारी ह्या वेळार हजर आसतले. पर्यटन मळार बेकायदेशीरपणान वावुरपी दलालांची समस्या सुटावी करपा खातीर गोंयांत प्रमाणीत गायड जाय. बेकायदेशीर दलालांक पयस दवरचे, पर्यटन मळार उद्देजकांनी सहकार्य करचे अशें आवाहन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां. पर्यटन मळावेल्या बेकायदेशीर दलालांक ना करपा खातीर आमकां प्रमाणीत गायड जाय. पर्यटन खातें प्रमाणीत गायडा खातीर प्रशिक्षण दितात. गायडा खातीर रिती पदांय उपलब्ध आसात. प्रमाणीत गायड पदा खातीर गोंयकारांनी अर्ज करचे अशें आवाहन ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां. विदेशी पर्यटकांची गोंयांत येवपाची संख्या वाडटा अशें ह्या वेळार मंत्री खंवटे हांणी म्हळां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षक मंडळान शिक्षक पात्रताय परिक्षा 9 आनी 10 डिसेंबर सांजेची 3 ते 5:30 वरां मदीं घेतले. ही परिक्षा सीबीटी पद्दतीन उत्तर गोंयांत सेंट झेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल म्हापशा आनी दक्षीण गोंयांत रोजरी हायर सेकेंडरी स्कूल नावेली ह्या 2 केंद्रांचेर आयोजीत करतले. भारताचे जिमनास्टीक फेडरेशन म्हळ्यार GFI'न गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी गोंयच्या खेळा प्राधिकरणाच्या जोडपालवान 14वी एक्रोबॅटीक जिमनास्टीक आशियाई चॅम्पियनशीप 2025 आयोजीत केल्या. 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर पेडे इंडोर स्टेडियम कारासोडा म्हापसा हांगा ही सर्त सुरू आसा. ह्या सर्तीचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले.
We open the 14th Acrobatic Gymnastic Asian Championship 2025. This moment carries the emotions and history. After nearly the 19 years as the Asian level gymnastic championship returns to India and it returns to Goa. This is the first ever international acrobatic gymnastic competitions hosted by Gymnastic Federation of India and we could not have asked for the better place to begin this new chapter. Goa may be the small in size but our dream in sports are big.
या आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आशिया खंडातले उत्कृष्ट जिमनास्ट एकठ्या आयल्यात. भारतात पहिलेच खेपे एक्रोबॅटीक जिमनास्टीक आशियाई चॅम्पियनशीप जाता. पणजे वेळच्या नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 22.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 वरांचेर. नमस्कार.